1986an paperean jaio zenetik erreferentziazko tresna bihurtu da Elhuyarren hiztegia, euskaraz aritzen garenontzat, zein euskara ikasten ari direnentzat, ez? Iltzatuta dugu, paperean nola erabiltzen genuen, gero egia da, CD-ROM-era ere salto egin zuen eta noski, azken urteetan askoz ere komodoago daukagu interneten eta mugikorrean ere, ez, aplikazioaren bitartez. 30 urte bete ditu Elhuyar hiztegia eta horren inguruan berba egin nahi dugu. Ez da edo nolako efemeridea eta Clara Zeberio daukagu telefonorean bestaldean. Eguerdion, Clara.
Eguerdion, bai.
Bueno, esan dut, ez? 1986an paperean sortu zen Elhuyar hiztegia eta ni gogoan dut ikasle garai horietan nola ze erabilia geneukan, ez? Hiztegia.
Bai, garai hartan oso ohikoa zan paperezko hiztegiak eukitzea esku artean, ez? Guztiok geneukan etxean bat gutxienez. Eta bai, bihurtu zan pixkat referentzia euskara gaztelania arloan batez ere Elhuyar hiztegia, ez?
Ze oroitzapen edo erronka azpimarratu ahalko zenituzke hasierako urtea haietatik?
Bueno, hasiera batean hor behar bati erantzunez sortu zen hiztegia, batez ere, ez? Garai hartan erabat hizkuntzaren normalizazioan bete-betean zegoen hizkuntza bati nolabait ere errestasunak eman nahian, ez? Ordun erabiltzaileentzat erabilgarria zen hiztegi, egunerokoan lagungarri izango zen hiztegi bat sortzea izan zen helburua. Eta hasiera baten paperean izan zen, noski, eta bueno, gerora etorri ziren zuk aipatu dituzun onlinekoa, aplikazioak eta bestelakoak.
Suposatzen dut guzti aldaketa guzti horiek, hiztegiaren filosofian ere ekarri duela aldaketa, ez?
Bai, noski. Noski, azkenean hiztegia gizartearen, hizkuntzaren isla bat da, ez? Eta hizkuntza gizartearen isla. Orduan nahi edo ez baldintzatuta gaude, gizarteak eta hizkuntzak duen evoluzioaren arabera aldatzen doa eta baita ere, erabilera desberdinei erantzutea ere da gure helburua, ez?
Agian erronka edo mugarria izan daiteke 30 urte hauetan paperetik, ez, lehenengo esan dudan CD-ROM horretara, eta gero internetera jauzi egitea, ez?
Hori da, bai. Hasiera batean gogoan dut zenbait ediziotan izan zela erronka, gehiegi sartu nahi, ez, adibide gehiago edo gauza gehiago sartu nahi, baina paperean ezin. Horrek muga bat ezartzen zuen, ez, bestela potolo egia bihurtzen baitzan hitzegia. Orain aldiz hori ez da muga bat, nahi adina teorian, nahi adina osatu daiteke, eta orain horrek egia esan asko errazten du.
2025ean, 75 milioi kontsultako langa gainditu duzu, zer esan nahi du kopuru horrek zuentzat, ez?
Gurentzat oso poste berri ona da, postekoa da, asko erabiltzen dela jakiteak, eta oraindik ere hiztegiak baliagarriak direla gizartearen zatez. Gaur egungo zurrunbilo honetan, adimen artifizialak erabat irentzen ari zaigun honetan ere, hiztegia nola baita esateko baliabide zahar, horren erabilgarria dela jakiteak eta asmatzen dugula horretan oso postekoa da.
Mugikerroko aplikazioaren datuak onak dira, 1000 deskargatik gora, ez, edo gutxi gora bera, ez, zenbaki potoloak dira ere, ez, aplikazioak dituenak.
Bai, gaur egun ordenagailuetatik harago, ez, tablet, gailu mugikorretan erabiltzen da, internet erabiltzen da noski, eta bestela gauza guztietarako, lanerako, eskoletarako, eta bestela egunerokoan erabiltzen ditugu, eta horren erakusgarri da, ez, aplikazioa ere beharrezkoa dela, eta gailu mugikorretan asko deskargatu dela, argi dago. Mm-hmm.
Eta nabari dutu alduzue, erabilera ere dutan aldaketarik, hau da, ohikotan irakasle, ikasle sasoietan, ez, edo profesionalak, ez, hizkuntzarekin lan egiten dugun horiek, kazetari, administrari, itzultzaile, ez, izan daitezken. Hortez, haratago, badoa erabilpena?
Guk badakigu jende askok erabiltzen dula eta oso profil ezberdinetako jendeak, ez? Internetek errazten duena da, agian munduko beste puntan dagoen norbaitek ere erabiltzea, ez? Eta horrek harritzen gaitu batzuetan, ez? Interesa pizten duela euskarak eta erabiltzen dela ere, ez? Ohiko guste dugun profil hoietatik aparte ere erabilera badagoela.
Eta, bueno, hiztegia eraikitzerako orduan, ez? Suposatzen dute aipatu duzu hizkuntza aldatzen den heinean ere, horre irizpide batzuk egongo dira ere, ez? Adiera batzuk hiztegira joateko, ez joateko, nola uztartu ere euskaltzaindiak ematen dituen eguneraketa horiekin eta abar, ez?
Hori da, bai. Bueno, samarra dago euskaltzainiaren iztegia gutetzat ezinbesteko lana besa dala, ez? Guk beti ditugu begiak horra begira eta arek esaten duena aintzat hartzen dugula, baina batzuetan badira eremu batzuk agian estaltzen ez direnak edo momentuan erabaki barreko hainbat eta hainbat hitz eta erabilera berri eta erabilerari asko begiratzen diogu, ez? Egunerokoan jendeak zer erabiltzen duen, eta pixkat arauekin uztartzen saiatzen gara hori. Ez da lan erreza izaten.
Ez.
Zuek inork baino hobeto jakingo duzu irratian, ez?
Bai.
Zerbait berria ateratzen den bezain pronto honi nola esan euskaraz, ez? Ba, saiatzen gera erantzun bat ematen, eta, uste dugu, asmatzen dugula, ziurrenik ez beti, baina, batzuetan hizkuntza gauza bizia denez, denborak esaten du horrek arrakasta izango duen, edo benetan asmatu dugun, edo.
Aipatu duzu dagoeneko, adimen artifiziala, horrek ere, ekarriko du, hiztegietan ere, eragina izango du, ez, datu, masiboetan, ez? Hiztegi gintzan ekarriko du aldaketarik ere, ez?
Dudari gabe. Badira urteak dagoeneko, urte batzuk da, Elujarren bertan hizkuntza teknologietan ikertzen eta sakontzen ari garela, eta horrek izugarri erraztu du hiztegi gintzako lana, ez? Adibidez, hitz berriak detektatzerakoan, edo hitz berrien erabilerak ikusterakoan, ez? Asko errazten du. Eta adimen artifizial alak are gehiago oraindik ere gehiago errazten du hori. Beste kontu bada gero hori guztia nola uztartu hiztegiaren ohiko erabilera eta ohiko zorroztasunarekin batzuetan agian, ez, adimen artifizialari esker edo adimen artifizialaren erruz azkar egiten egin behar izaten baitira gauzak eta ez da horren erreza, ez, hizkuntzak aztertu behar da, erabilerak aztertu behar dira, ondo eratuta, hitzak ondo eratuta dauden, ea erabilera horrek baduen etorkizunik, eta, badu bere alako lasaitasuna eta patxada eman beharra.
Eta etorkizuna aipatu duzu, etorkizunean hiztegiare, ez dakit, personalizatuagoa edo interaktiboagoa izango dela uste duzu?
Nahiko genuke, baina horretarako baliabideak ere behar dira, eta egunerokoan nahiko lan izaten duguna elikatzen, baina bai, gure helburua da azkenean edukia berritzen joatea, eta alik eta lagungarriena izatea eduki hori erabiltzailearen zat, eta hortik izan daiteke bide bat pertsonalizazioa, bai.
Gaur egun hiztegia ez ezik, ere Elujarren gomendioak idazlagun edo itz jolaza bezalako baliabideak ere eskaintzen dituzue, ez?
Bai, bai, hor ikusten genuen batzuetan iztegitik aratago, ez, jendeak edo ohikoan egunerokan euskara erabiltzen duenak edo ikasten ari denak iztegitik aratago azaltzeko beharra edo erabilera edo arau batzuk azaltzeko beharra, ez? Eta Elhuyarren gomendioek hori errazten digute, nolabait ere pixkat sakondu gai jakin batzuetan, ez? Erabilera jakin batzuetan edo egunerokoan detektatu diren zailtasun batzuetan sakondu eta horri buruz hitz egiteko aukera ematen digu. Horrez gain, itziolaza ere aipatu duzu.
Bai.
Eta itziolazarenak ere uste dugu jokoaren bidez edo jolasaren bidez askotan barneratu daitezkela asko, kontzeptu asko eta kasu honetan idazkera ikasteko modu bat izan daiteke, ez? Ba, ohikoan sortzen zaizkigun zalantza horiek, hau atxerekin da, hau ez da atxerekin, marratxoarekin, marratxorik gabe, horrelako txikikeriak edo esaten ditugunak, ez? Ba, modu errazean barneratzeko aukera ematen du itziolazak.
Bueno, hizkuntza aldatzen doa eta bueno, 50 urtetan gizarte ere asko aldatu da eta hizkuntza berdintzaleago bat ere edo genero ikuspegia duen hizkuntza bat ere lantzen ari gara, ez? Eta 2025eko eguneraketan ere genero ikuspegia beriziki landu egin duzu, ez? Hizegian.
Bai, bai, badira dagoeneko urte batzuk horretan ari garela, ez? Zuk esan duzu moduan, orain dela 50 urte edo eta orain gauzak dezente aldatu dira, eta lehenago normaltzat hartzen genituen hainbat esapide, hainbat itzen erabilerak, ba, pixkat kontu handiagorekin erabili behar dira, edo, bueno, gomendatzen dugu erabiltzea.
Hori da.
Eta orduan, ba, genero ikuspegia horrera bat sartuta dago. Orain ere, erabilera berriak edo adibide berriak sartzerakoan beti dugu buruan, ba, genero ikuspegia txertatzea, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna hor egon dadin ikustarazea ere, eta hori beti dugu buruan orain.
Iztegi bat azken finean gizartearen izpilu edo hizkuntza baten izpilu ere bada, ez?
Erabat, erabat. Askotan, batzuetan esan izan digute, ez, baina nola izan daiteke hori oraindik ere iztegian egotea. Eta gu saiatzen garena azaltzen da, iztegian egon behar du. Modu egokian kodetuta, hitzaren erabilera gutxiesgarria baldin bada esanez gutxiesgarria dela, baina iztegitik desagertarazteak ez du hizkuntzatik desagertarazteko. Orduan, bai da interesgarria puntu hori, batzuetan badirudielako iztegiak islatu behar du hizkera. Orduan saiatzen gara nolabait ere hori behar bezala kodetzen, baina desagertaraztea agian hemendik beste 50 urte bat esan dezakegu desagertu dela eta kenduko dugu.
Bueno, 50 urte bete dira, ez? 86an sortu zenetik Elhuyar iztegi hori. Zein dira hurrengo urteetako erronka nagusiak dituzuenak?
Bueno, ba, iztegia bera mantentzen jarraitzea erronka polita da, egia esan. Gaur egungo lehen aipatu ditugun adimen artifizialaren erabilerak, itzultzaile automatikoaren erabilerak, badugu azken urteetan alako mamu hori, iztegiak desagertuko direla, direnaren beldurra, baina uste dugu oraindik ere erabilerak argi erakutsi du, erabiltzen dela, eta bueno, ba, jarraitza, batez ere erabilgarri izaten jarraitzea. Jendeak gugana jo dezan argibide bila eta ba Elhuyarren gomendioekin jarraitzea ere uste dugulako horrek ematen diola balio erantzi bat.
Bueno, ba, hortxe, gaur ere tartetxoa eskenina izan diogu, Elhuyar iztegiari, aurreko astean, ba, jakitera eman zenuten, edo, bueno, edo karri zenuten gogora, ez, 86an paperean jaio zen Elhuyar iztegi horren ingurukoak, eta guk ere, ba, tartetxo bat eskenina izan diogu irratian, egia da, ba, gu ere lanean, asko erabiltzen dugun erramenta bat da, du asko izaten ditugulako eta hitz batzuekin ere.
Bai.
Ba, Clara, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagatik.
Eskerrik asko zuei, mila esker.
Bai, agur.
Agur.